VOA This Morning.
Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA This Morning kembali bersama Anda pagi ini, Rabu 10 April 2024, menemani Anda menyambut Idul Fitri. Dan VOA This Morning pagi ini spesial pendengar, kami persembahkan untuk Anda program khusus Idul Fitri. Sementara Anda bersiap menuju masjid atau tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Selamat menyambut hari yang istimewa, Hari Fitri bagi umat Islam. Suara takbir berkumandang menandai tibanya 1 Syawal 1445 Hijriah. Berkenaan hari bahagia bagi umat Islam ini, akan kita dengar nanti beberapa pesan dan ucapan hari raya dan juga berbagai laporan terkait Lebaran dan Islam di Amerika. Antara lain, jutaan orang menerjang kemacetan parah untuk mudik.
Yang pasti sih soal tiket pertama itu harus diperjelas juga dan dibatasin kuotanya gitu kan.
Masih dari tanah air, kami juga akan menyajikan laporan tentang pasar-pasar tradisional di Jakarta yang penuh disesaki pembeli menjelang Idul Fitri.
Ya ntar kalau nggak belanja sekarang takutnya besok nggak ada yang jualan Pak, kan banyak yang pulang kampung.
Anggota DPR Amerika Pramila Jayapal pernah tinggal di Indonesia. Ia menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada umat Islam di Amerika maupun Indonesia. Pesan Jayapal akan kami sajikan pula pagi ini. Kami juga akan menyampaikan laporan penerjunan paket-paket bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza. Kami awali VOA This Morning dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Setelah pembicaraan di Beijing, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan hari Selasa, Tiongkok dan Rusia akan lebih memperkuat kerjasama keamanan di Eropa dan Asia. Lavrov menambahkan, kedua negara sepakat untuk memulai dialog dengan melibatkan orang-orang yang berpikiran sama mengenai masalah ini. Kedua negara itu merupakan saingan Amerika dan sekutunya dalam hal pengaruh di dunia. Laporan itu mengutip Lavrov mengatakan kepada Xi bahwa Rusia ingin menyampaikan penghargaan dan kekaguman yang setinggi-tingginya atas keberhasilan yang dicapai selama bertahun-tahun dan yang terpenting dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Xi. Moskow mendorong hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih kuat dengan Beijing, sementara Rusia semakin terisolasi akibat sanksi-sanksi setelah negara itu menginvasi Ukraina. Pada hari Senin, Lavrov bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, Wang Yi. Mereka membahas perang di Ukraina dan situasi di kawasan Asia Pasifik. Rusia dan Tiongkok sepakat dalam beberapa masalah dan semakin sering berselisih dengan negara-negara demokrasi dan anggota NATO. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal C.Q. Brown Jr. bersaksi di Gedung Kongres AS Capitol Hill pada hari Selasa tentang anggaran Pentagon sebesar 850 miliar untuk tahun depan, sementara masih ada ketidakpastian apakah anggota Kongres akan mendukung kebutuhan belanja untuk Israel atau Ukraina. Sidang Senat itu adalah yang pertama kali di mana para senator dari kedua partai bisa mempertanyakan kepemimpinan sipil dan militer di Pentagon mengenai strategi pemerintah terhadap Israel setelah serangan Israel terhadap pekerja bantuan kemanusiaan World Central Kitchen di Gaza. Sidang itu juga menyusul permohonan terus-menerus dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa jika AS tidak segera memberi bantuan, Kyiv akan kalah dalam perang melawan Rusia.
Our budget remains rooted in our 2022 National Defense Strategy. Our request positions the United States to tackle
Dalam sambutan pembukaan, baik Austin maupun Brown menekankan anggaran tahun depan masih disusun dengan mempertimbangkan tujuan strategis jangka panjang militer. Anggaran itu untuk menyiapkan pasukan dan senjata menghadapi potensi konflik pada masa depan dengan Tiongkok. Kita ke Italia. Polisi Italia hari Selasa melaporkan mereka membongkar jaringan perdagangan narkoba yang melibatkan para tersangka di Albania dan Jerman. Petugas mengatakan penggerebekan itu menyebabkan penangkapan 9 orang di Italia, 3 di Albania, dan 1 di Jerman, serta menyita lebih dari 40 kg kokain. Kepala Pasukan Operasi Roberto Pittito mengatakan,
abbiamo monitorato numerosi viaggi dalla Germania sino in Italia di corriere albanese.
Kami membantu sejumlah perjalanan dari Jerman ke Italia yang dilakukan oleh kurir Albania. Pada suatu kesempatan, seorang kurir Albania dicegat di Piedmont. Ia membawa lebih dari 22,5 kg kokain, katanya. Menurut laporan polisi, kelompok kriminal yang beroperasi antara provinsi Bologna dan Modena ini memiliki hubungan dekat dengan Albania dan Jerman. Jaringan itu juga diduga terkait dengan yang ada di Amerika Latin, khususnya Ekuador. Jerman menolak tuduhan Nicaragua bahwa Jerman melanggar Konvensi Jenewa dan hukum kemanusiaan internasional dengan mendukung Israel dalam perangnya di Gaza. Nicaragua mengatakan di pengadilan PBB bahwa dukungan Jerman memungkinkan terjadinya tindakan genosida oleh Israel. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Nan Suci telah tiba, saatnya mengucap syukur atas momen penuh makna. Semoga ibadah kita membawa berkah bagi semesta. Saya Ade Astuti, Chief VO Indonesia di Washington DC, mewakili segenap tim di Indonesia dan Amerika, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Jutaan pemudik menerjang kemacetan lalu lintas sewaktu memulai perjalanan ke kampung halaman menjelang Idul Fitri yang jatuh pada Rabu 10 April hari ini.
Rekaman drone diambil pada Minggu 7 April menunjukkan ribuan kendaraan mengantre untuk naik feri di Pelabuhan Merak sekitar 100 km sebelah barat Jakarta, sementara antrean panjang kendaraan bermotor membentang jauh di luar. Seorang penumpang kapal feri, Setio Febrian, 28 tahun, mengatakan tahun lalu lebih mudah mendapatkan tiket karena penumpang dapat membeli tiket pada hari yang sama, langsung di tempat, dibandingkan tahun ini ketika banyak penumpang menghadapi masalah dengan sistem tiket online. Setio, warga Provinsi Lampung, menjelaskan.
Yang pasti sih soal tiket, pertama itu harus diperjelas juga dan dibatasin kuotanya, gitu kan. Kalau tiket kayak dari tahun kemarin atau tahun ini, waktu beli tiket tuh ada sih jam-jamnya kan, cuma kan kayak asal aja gitu, nggak sesuai jam yang dipilih pun nggak apa-apa, masih bisa. Cuma ya diperbaikin aja lah sistemnya, terus sama paling jumlah kapal sama jumlah dermaga mungkin ditambahin.
Aditya Nugraha adalah warga Jakarta yang sedang mudik ke Palembang, Sumatera Selatan. Perjalanan pria berusia 21 tahun ini bersama keluarganya ditempuh dengan berkendara mobil yang harus ikut antre untuk menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Mengenai kemacetan yang dialaminya, dia mengatakan.
Semalam berangkat dari rumah jam 9 malam. Kira-kira udah 13 jam sampai sekarang. Terhambat oleh macet yang sangat lama gitu. Tentunya ya semoga cepat-cepat ada solusinya.
Arus mudik di Pulau Jawa, baik dengan kendaraan bermotor maupun kereta api juga sangat padat, tetapi para pemudik tetap bersemangat. Yayu Kurniawati, 52, bersama keluarganya yang mudik ke Surabaya menceritakan pengalamannya berburu tiket kereta api.
Alhamdulillah ini tiket jauh-jauh hari udah pesen, nah, jadi tiap hari hunting terus supaya biar dapat. Maunya kan tiap mudik kan ini pulang kampung tiketnya malam, ini dapatnya siang, tapi ya alhamdulillah pokoknya bisa mudik lah, masih kebagian tiket.
Iksan Henry Wintoko, manajer humas dan juru bicara perusahaan perkeretaapian milik negara atau PT KAI menjelaskan.
Kalau animo masyarakat kan cukup tinggi. Dalam hal ini pemerintah juga mengambil kebijakan ada angkutan mudik gratis, baik angkutan darat lainnya khususnya kereta api, ya. Kalau ngomong kapasitas, ya tentunya kami juga kepingin semakin tiap tahun melakukan peningkatan. Nah, jika dibandingkan dengan tahun kemarin, kami ada peningkatan 8% dari total tempat duduk. Kalau tahun kemarin 917.000, hari ini Lebaran ini itu 957.000.
Warga Jakarta mulai meninggalkan ibu kota sejak akhir pekan melalui berbagai moda transportasi, menurut Kementerian Perhubungan.
VOA This Morning, masih dengan laporan dari Indonesia, warga berbondong-bondong memenuhi pasar-pasar tradisional di sekitar Jakarta guna membeli persediaan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan sebelum Idul Fitri. Berikut laporannya.
Selasa merupakan hari terakhir aktivitas pasar sebelum sebagian besar penjual mudik pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Di pasar tradisional Senen, Jakarta, Puspita Sari, seorang ibu rumah tangga, mengaku ia harus menyempatkan diri berbelanja pada saat-saat terakhir sebelum pasar tutup. Ia mengatakan,
ya ntar kalau nggak belanja sekarang takutnya besok nggak ada yang jualan, Pak. Kan banyak yang pulang kampung, tukang sayur.
Para pedagang mengaku antusias tahun ini karena penjualan mereka meningkat. Meskipun mereka terkendala oleh ketersediaan barang-barang yang menyebabkan harga naik drastis. Daging, seperti daging ayam dan daging sapi, banyak menjadi incaran pembeli untuk hidangan lebaran mereka. Juga di pasar tradisional Senen, Vina Anastasia, seorang penjual daging ayam, mengatakan,
kalau rame sih sebenarnya sama, cuman harga tahun ini yang sangat-sangat-sangat melambung. Di ayam ya, di ayam itu mahal banget. Semua ini, daging aja dari 130-140 sekarang udah 150, itu sapi ya, semuanya naik.
Beberapa pembeli mengatakan bahwa harga-harga terlalu tinggi. Sementara itu, pembeli lainnya mengeluhkan kelangkaan beberapa bahan makanan di pasar. Desi Rahman, yang berbelanja untuk keperluan warung makannya, mengemukakan.
Cabai, bawang, semuanya pada mahal, Pak. Termasuk nangka juga nih, Pak. Lagi kosong harganya juga mahal. Biasa 10.000 sekilo, sekarang 25.000, 20 sekilo. Itu pun langka barangnya.
Harus dibeli,
kita kan butuh. Tapi nggak ada, Pak, gimana?
Pemerintah Indonesia berusaha untuk mempertahankan stabilitas harga dan pasokan bahan makanan. Tetapi kenaikan harga-harga serta kelangkaan bahan makanan menjelang Idul Fitri tidak terelakkan. Sementara itu, jutaan orang memadati stasiun-stasiun kereta, terminal-terminal bus, bandara, dan jalan raya sewaktu mereka pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Kementerian Perhubungan memperkirakan kali ini adalah pergerakan orang yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Hi, this is Congresswoman Pramila Jayapal, and I'm wishing all of the people in Indonesia a wonderful Ramadan and Eid Mubarak to everybody.
VOA This Morning, pemerintah Indonesia, Selasa, mewujudkan janji untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Bantuan pangan dengan berat total 3.200 kg berhasil diterjunkan oleh TNI Angkatan Udara setelah mendapat izin dari beberapa pihak berwenang.
Ini adalah paket bahan pangan yang akan kita terjunkan untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina, dan di atasnya ini adalah payung parasut.
Pemerintah Indonesia hari Selasa mewujudkan janji untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Bantuan pangan dengan berat total 3.200 kg berhasil diterjunkan oleh TNI Angkatan Udara setelah mendapat izin dari beberapa pihak berwenang. Komandan Misi Solidarity Path Operation, pimpinan Kolonel Penerbang Noto Kasnoto bersama 26 personel terbang yang menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara C-130J berangkat dari pangkalan Angkatan Udara King Abdullah II di Sarqa, Yordania sekitar pukul 11.36 pagi dan mencapai lokasi penerjunan di wilayah udara Gaza, Palestina sekitar pukul 12.50 waktu setempat. 20 paket bahan pangan dengan berat masing-masing 160 kg diterjunkan dengan sangat perlahan ketika pesawat mencapai Gaza. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang baik antara TNI dan tentara Yordania, ujar Noto Kastono, sebagaimana kutipan siaran pers Puspen TNI yang diterima VOA beberapa saat lalu. Seusai pengiriman bantuan ini, pesawat Hercules C-130J kembali ke Yordania sekitar pukul 15.47 waktu setempat dan langsung bertolak ke tanah air. Tim ini diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis, 11 April. Pengiriman bantuan kemanusiaan lewat udara yang dilakukan dua sorti ini merupakan hasil hubungan diplomatik yang sangat baik antara Indonesia dan Yordania. Namun teknis di lapangan juga melibatkan tim dari Mesir dan Uni Emirat Arab. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan ini di Jakarta pada 29 Maret lalu. Secara keseluruhan ada sekitar 900 unit payung udara orang dan payung udara barang dengan total berat 14 ton bantuan logistik yang dibawa. Awalnya bantuan akan diserahkan ke Kerajaan Yordania untuk kemudian disalurkan ke Gaza, Palestina. Sebagaimana diketahui, Yordania adalah wali penjaga Masjid Al-Aqsa yang memiliki izin untuk memasok bantuan ke wilayah udara Palestina. Komunikasi intensif antara pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan sejumlah pihak lain sejak pesawat berangkat membuahkan hasil dengan diizinkannya pesawat Hercules TNI Angkatan Udara untuk menerjunkan langsung bantuan kemanusiaan itu ke Gaza pada hari Selasa.
VOA This Morning, warga Gaza yang terlunta-lunta di pengungsian berusaha mencari secercah kebahagiaan dalam Idul Fitri yang berlangsung di tengah perang yang masih berkecamuk. Sebagian dari mereka menemukannya dengan membuat camilan dan kue kering yang kemudian mereka jual untuk bertahan hidup.
Keluarga-keluarga yang tinggal di Gaza berusaha sebaik mungkin untuk merayakan Idul Fitri di tengah perang Israel-Hamas yang masih terus berkecamuk setelah 6 bulan. Di Deir al-Balah, kota di Gaza Tengah, sekelompok perempuan bersama-sama membuat camilan manis untuk anak-anak sambil berharap bisa mendapat sedikit penghasilan. Ahlam Saleh, salah seorang pembuat kue asal kota Gaza, mengatakan,
"Kami kehilangan seluruh hidup kami. Bahkan jika kami pulang ke Gaza dan mereka mendirikan kembali bangunan-bangunan untuk kami dan membangun kembali Gaza, siapa yang akan mengembalikan orang-orang di dalamnya? Siapa yang akan membangkitkan kembali mereka yang tewas, yang mati syahid, yang dihapus dari catatan sipil? Siapa yang akan mengembalikan kenangan dan semua hal ini?"
Sementara itu, keluarga Al-Masharawi asal kota Gaza menghibur diri dengan membuatkan kue kering untuk semua orang yang tinggal di tenda-tenda pengungsi di Rafah untuk membangkitkan semangat Idul Fitri. Beberapa di antara mereka berkumpul mengelilingi api kecil untuk melihat ayah Al-Masharawi yang berusia 24 tahun mempertahankan tradisi membuat kue kering Idul Fitri termasuk ma'amul dengan menggunakan oven darurat di sela-sela tenda di sana.
Kami, 7 perempuan, memulai proyek Mamul dan kue kering ini untuk membantu situasi ekonomi negara ini yang sangat sulit selama perang. Keluarga saya masih berada di kota Gaza. Ayah, kakak, adik, dan suami saya ada di kota Gaza. Dan tidak ada yang membantu kami secara finansial.
Idul Fitri dirayakan hari Rabu hingga Jumat. Perayaannya adalah salah satu yang paling dinantikan dalam kalender Islam, ketika para keluarga berkumpul untuk makan bersama sambil bertukar hadiah. Akan tetapi, tahun ini perayaan di Gaza terjadi selagi perang tidak menunjukkan pertanda akan berhenti, di mana sudah lebih dari 33.000 warga Palestina di Gaza tewas akibat serangan Israel sejak perang kembali pecah Oktober lalu. Perang itu dimulai pada 7 Oktober ketika militan Hamas menyerbu Israel Selatan dan menewaskan sekitar 1.200 orang. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah ibadah kita sepanjang Ramadan. Tiba saatnya jiwa-jiwa yang bersih hadir di Hari Raya Lebaran. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik menuju kemenangan. Saya Nadia Majid, Direktur VOA East Asia and Pacific Division, mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
VOA This Morning, salah satu anjuran Nabi Muhammad pada hari Lebaran adalah memakai baju baru. Diaspora Indonesia, Zerlita Arifin, di negara bagian Maryland, menawarkan pengalaman unik bagi orang-orang yang berburu baju Lebaran khas Indonesia dengan live shopping atau berbelanja lewat siaran langsung di media sosial. Berikut laporan VOA.
Sudah 2 tahun ini, diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Zerlita Arifin, membuka usaha butik rumahan di bawah nama Teta Fashion. Ia menjual berbagai pakaian dan perlengkapan busana muslimah khas Indonesia. Dengan target komunitas Indonesia yang tinggal di wilayah Maryland dan sekitarnya, Zerlita menawarkan berbagai busana yang unik dari berbagai perancang dan toko di Indonesia. Kepada VOA, Zerlita mengatakan,
saya lebih banyak mengambil jemputan dan tenun supaya menampilkan lebih keetnikan Indonesia. Banyak sih ya suppliernya, nggak hanya satu orang. Kayak di Palembang, di Jepara, seperti di Solo.
Menjelang Lebaran, biasanya pelanggan Teta Fashion memburu berbagai gamis, kaftan, kerudung, baju koko, dan mukena. Barang-barang itu ditawarkan dengan kisaran harga beragam, mulai dari 10 hingga mendekati $100 atau setara dengan $150.000 hingga Rp1,6 juta. Salah satu keunikan Teta Fashion adalah barang-barang itu ditawarkan dalam sesi live shopping, di mana para pelanggan bisa berbelanja lewat siaran langsung di media sosial, khususnya Facebook.
Jadi kita mulai buka jam 7 di Facebook secara live. Kita menawarkan baju-baju, nanti saya ganti-ganti baju gitu, sesuai mereka lagi request mau gamis, saya pakai gamis, kayak gitu.
Usahanya ini berhasil menarik perhatian pelanggan asal Indonesia yang karena tinggal jauh dari tanah air, terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan busana muslim khas Indonesia menjelang Idul Fitri. Salah satunya Asha Carliner yang tinggal di Potomac, Maryland. Asha kerap mengikuti live shopping di Facebook. Barang jualan Zerlita pun jadi rebutan.
Iya, oh seru. Teta bilang saya punya cuma satu gitu. Oh saya mau, nanti satunya lagi ketinggalan. Saya juga mau itu ya, udah diambil gitu.
Untuk Lebaran kali ini, Dahlia Dini yang tinggal di Rockville, Maryland, ikut berburu gamis, hijab, dan perlengkapan salat di Teta Fashion. Ia juga senang bergabung di live shopping.
Karena di situ banyak di diskon-diskon ya kalau live ya.
Zerlita mengatakan tentu saja ada tantangan tersendiri dalam menjalani live shopping ini. Namun, Zerlita mendapatkan kepuasan tersendiri dari kerja kerasnya.
Awal-awalnya karena baru pasti sepi ya, tapi kita berusaha untuk terus. Pada saat banyak yang nonton, walaupun yang komen aja nggak beli, itu saya suka banget gitu kan. Jadi kan memenuhi platform di Facebook Live.
Dari Montgomery Village, Maryland, Dania Iman, Ariadna Budianto, Ronan Zakaria, VOA.
VOA This Morning, influencer dan pengusaha mu'alaf Amerika dengan nama panggung At The Blonde Muslim berusaha menyebarkan nilai-nilai Islam dengan membagikan kisahnya sebagai Muslim di Amerika sekaligus membangun bisnis perlengkapan salat. Usahanya menyentuh banyak orang, tetapi juga mengundang cibiran.
Hey guys, assalamualaikum, good morning.
Ketika memutuskan untuk menjadi seorang Muslim 6 tahun lalu, Candace Ashley tidak menyangka perjalanan spiritualnya akan membawanya menjadi seorang kreator konten dan pebisnis.
Islam memberi saya seperangkat alat yang tidak mengubah jati diri saya, tapi membangun diri saya.
Perjalanannya tidak mudah. Sempat menyembunyikan keislamannya, Candace harus rela dikucilkan keluarga dan teman-temannya setelah membuka diri. Saat itu, Candace memiliki dua akun Instagram dengan dua jenis konten yang berbeda.
Akun yang pertama untuk menyenangkan keluarga dan teman-teman saya. Yang kedua untuk mencari tujuan hidup saya, mengekspresikan diri saya, berbagi konten Islami. Tapi sahabat saya yang seorang non-Muslim bilang, saya harus berkomitmen dan jujur pada diri sendiri. Ia mendorong agar saya berhenti menjalani kehidupan ganda.
Atas saran sahabatnya itu, 4 tahun lalu Candace mantap mengungkap jati dirinya sebagai Muslim. Ia pun memutuskan untuk hanya menggunakan satu akun media sosial dengan nama The Blonde Muslim, alias si Muslim berambut pirang. Lewat akun itu, ia membagikan pengalamannya sebagai umat Islam di Amerika, di mana Muslim menjadi minoritas. Peluang usaha muncul ketika ia kewalahan menanggapi banyaknya followers yang menghubungi untuk meminta saran dan tips belajar Islam bagi pemula, termasuk pertanyaan di mana mereka bisa membeli mukena dan perlengkapan sholat.
You know, there's one popular Arabic store I can go there.
Ada sih toko Arab populer, saya bisa ke sana. Kalau di toko online harganya sangat mahal. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk merancang sendiri mukena untuk saya dan teman-teman agar tidak ada lagi yang menghalangi siapapun untuk beribadah.
Ia kemudian mendirikan Five, lini perlengkapan sholatnya September tahun lalu. Nama itu ia pilih untuk mendorong orang-orang menjalankan sholat 5 waktu. Selain mukena, ia juga menjual sajadah, tasbih digital, Al-Quran, hingga buku elektronik yang memperkenalkan dasar-dasar ibadah dalam Islam. Pelanggannya berasal dari Amerika, Timur Tengah, hingga Eropa. Bagi Victoria Irvine, pelanggan Five sekaligus follower The Blonde Muslim sejak 4 tahun lalu, bukan hanya mukena yang ia sukai dari koleksi Candace, namun juga e-book yang ditawarkannya.
Saya membelinya dan buku itu sungguh informatif karena pada dasarnya dia membuatnya seperti kursus tentang Islam bagi mu'alaf. Jadi dia menguraikannya agar kita bisa memahaminya.
Candace bersyukur pengikutnya di media sosial mendukung bisnis yang ia jalankan. Akan tetapi, usahanya itu tidak lepas dari kritikan orang. Beberapa menuduhnya memonetisasi agama.
Pada akhirnya, saya tidak bisa melakukan semuanya dengan uang saya sendiri. Sulit sekali. Saya harus bisa membeli persediaan dalam jumlah besar dan memproduksinya. Ini halal kok.
Sambil terus membagikan perjalanannya sebagai The Blonde Muslim, Candace berharap lini perlengkapan sholatnya dapat menyentuh lebih banyak orang. Dari Los Angeles, California, tim VOA.
My name is Michael Klein. I'm the chargé d'affaires at the U.S. Embassy in Jakarta, and on behalf of all of us at the embassy, I want to wish you a very happy Eid al-Fitri. May this special occasion bring you and your family abundant blessings, renewed faith, and unity across communities. Salam Eid al-Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
VOA This Morning, Anda masih bersama Karlina Amkas pagi ini. Di tengah kegembiraan pada hari ini, sambil kumpul keluarga besar, saya mengajak Anda untuk tidak lupa menyimak sajian VOA melalui situs kami www.voaindonesia.com. Atas nama seluruh kerabat kerja VOA, saya Karlina Amkas dan produser Bani Rahayu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran!